Unit.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Наскільки б різними ми не були, є головне, що нас об'єднує. Ми – люди. Сьогодні ми разом про те, що думають про Майдан і війну на Сході рідні героїв Небесної Сотні. Роман Гурик, студент філософського факультету Прикарпатського університету, загинув 20 лютого від пострілу у скроню. Його батьки дозволили Радіо Свобода програмі «Ми разом» взяти фотографію свого сина у заставку програми. Її першою ви бачите, коли розпочинається програма «Ми разом». Батько Роми, Ігор, приходив до нас.
У мене таке враження, що він завжди зі мною. От не фізично, але завжди є. І от що б я не робив, я от питаюся його сина, чи я добре роблю, чи я правильно роблю. Сказав нам з дружиною, що він хоче розібратися, хто така людина взагалі і як створений світ. Ну, але в той час, 15 років, знаєте, я якось на це так подивився. Ну, я не повірив, що дитина може такою ціллю задатися. Ще перед Новим роком на ялинку вішали прапор, і він написав «Борітися, поборити» і хотів написати продовження там «Злою вражою кров'ю», але дружині перезвонив, каже, мам, каже, я щось таке, каже, ну, не то, що не хотів я таке писати, тому що воно спонукає, ну, на якусь агресію, а він казав, що людина, яка бере в руки зброю, це є слабка людина. Якщо він мені місяць до цього сказав, що він мав в нього відчуття і зробити щось велике, я не знаю, у мене таке враження, що в нього дійсно було це відчуття правильне, і він прекрасно, ну, ніби його чув, він був там, де він мав бути, і все. Один раз піднявся, допоміг забрати поранених. Якраз одного мали забрати одного, і поки забирали того одного поранили ще одного, то він там допоміг, прикривав цих людей. Потім посидів на підвіконні готелю «Україна», і знову піднімалась група людей вверх, і він з ними пішов аж туди, на самий верх. Ти ж дивишся в той приціл, ти ж бачиш, коли ти стріляєш. Маленька казала, от уже десь, ну, ці події, от уже, ну, буквально було 2-3 місяці назад. Ми з нею йшли, садочка, і вона каже, а знаєш, чому разом з Ромчиком загинуло багато хлопців? А я кажу, чому? Вона каже, буде ще одна дуже велика війна, і вони нам поможуть.
Російська пропаганда стверджує, що на Майдані були в основному вихідці із Західної України, що люди місяцями стояли на морозі і відбивалися камінням від Беркута за гроші. Мартиролог Небесної Сотні вказує на інше. На Майдані загинули люди з усіх регіонів України. А чому люди йшли на Майдан? Ольга Коренєва у Сумах розпитувала батьків убитого 20 лютого на Інститутській Олексія Братушка.
Мати Олексія Братушки згадує останню розмову з сином вранці 20 лютого.
Я говорю, синок, що там таке у вас? Біжим, мам. Я говорю, що біжим, що там таке, що... Синок, він, мав, я передзвоню тобі. Я говорю, я тебе не чую, я тобі передзвоню, я передзвоню тобі. Все, більше ніхто вже з ними балакав. Останнє я балакав.
Батьки згадують, як сильно Олексій хотів до Києва, коли почали сутички. У січні всією сім'єю його вмовили не їхати на Майдан через хворобу батька. Тоді чоловік дуже образився і навіть довго не розмовляв з рідними.
Ну, сказав, ти з мене крису ділаєш. І неділю фактично тільки здрасте, до свидання.
Родичі розповідають, що перед від'їздом чоловіку наснився пророчий сон. Проте Олексій не звернув на це уваги.
Він став утром, якраз перед в'їздом. Мам, мені приснили, що мене пчули. Мене оце все пече. Пече все.
А в нього ранення в грудь навидіти.
То його пчули покусали.
Але батько вважає, Олексій все ж відчував, що не повернеться, бо прощався, наче востаннє.
Я вийшов за ним провожати. Він ніколи не оглядувався, як уходив, а то оглянувся, покивав. Все, більше я живим не бачив.
Батьки впевнені, що якби Олексій залишився живий, то зараз би неодмінно воював на Донбасі.
Нас би не послухав, і був би на Донбасі, в АТО, він би був з хлопцями.
Подруга Анна, з якою Олексій товаришує з помаранчевої революції, згадує, як просила Олексія не йти одразу на Майдан, а переночувати у неї і вже зранку піти разом. Проте він її не послухав. Анна досі не може повірити в його загибель.
Заботливий був. Не пішов би лише себе за бутербродом, ну, якщо кому-то странно говорити було, як би до сих пор ще не можна привикнути к тому, що Леша був Леша.
24 лютого 2014 року тисячі сумчан прийшли попрощатись з героєм-земляком. Олексію посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста. Рідну школу героя назвали його іменем. У Олексія залишились хворі батьки і 14-річна дочка. Ольга Коренєва, «Ми разом», Радіо Свобода.
Від Сум до Львова майже 900 кілометрів, але Андрій Дегдалович пішов на Майдан з тих самих причин, що і його сумський побратим з Небесної Сотні. У селі Сокільники на Львівщині у домі Дегдаловичів побувала Галина Терещук.
Наталія Дегдалович відкриває повідомлення у телефоні чоловіка. Там їхня переписка під час перебування Андрія на Майдані.
Боже, бережи себе.
А це речі, які Андрій спакував у сумку з Майдану. Посвідчення, перепустки, прапор, який завжди був з ним.
Кожного дня були такі перепустки. І по цих можна було відслідковувати, коли він там був. Це є на всі дні.
11 грудня перпетівці вхопили Андрія і хотіли змусити стати перед ними на коліна. Але попри побої і погрози, чоловік цього не зробив. 19 січня майданівця поранили. Куля потрапила під око.
І він подумав, що це осколок гранати або осколок бруківки. І він себе рукою зловив за це око і розвернувся, і каже, якісь хлопці до нього підбігають. А він віднімає руку і каже, око є, а цей каже, є. Ну, він каже, раз око є, це все нормально. А додому він приїхав, це вже в лютому, коли вже заживало. А він був на Майдані.
З пораненим оком вже через два дні він знову на Майдан. Востаннє з чоловіком Наталя розмовляла о 3-й годині вночі 20 лютого.
Каже, мені би було прикро, якби ти поступила по-іншому. Каже, я всім розказую і горджуся тим, як ти поступила. Ти розуміла, що тут небезпечно, але ти мене благословила і ти просто сказала, йди, а ми будемо чекати. А так я гордий, в мене все правильно, в мене все добре. Мене підтримують дружина, діти. Він мені останні наші розмови також сказав. В разі чого, ти знаєш, що маєш робити ти сильно.
20 лютого жінка отримає золоту зірку Героя України, якою удостоєний її чоловік. Однак Наталія знає, якби Андрій жив, однозначно був би у зоні бойових дій. Там його побратими з Афганської сотні. Дехто вже поруч з ним. На небесах. Галина Терещук. Ми разом. Радіо Свобода.
Правдолюбом є і наступний герой програми «Ми разом», герой Небесної Сотні, харків'янин Євген Котляр. Анатолій Мажора розмовляв із його батьком.
Микола Іванович, батько Євгена Котляра, не хоче робити ремонт в кімнаті сина. Письмовий стіл з комп'ютером, шафа та ліжко, полиці з книгами. Все є таким, яким було, коли тут порядкував енергійний господар.
Пам'ятаю, я сидів за комп'ютером, він спав на цьому дивані. Тут що там він загорівся, хотів відкривати собі своїми руками з хорошої сталі. Клінок какой-то. Я говорю, мне говорит, папа, давай в деревню у тебя там город какой-нибудь соорудим. Я хочу попробовать отковать такой хороший этот самый.
Євгеній з дитинства був правдоборцем. Микола Іванович пригадує, як його син біля будинку, де жила сім'я, не пускав автомобілі на газон. А в 2010 році Євгеній був серед тих, хто захищав дерева у Харківському парку Горького. Це він з товаришами вилазив на дерева, щоб зупинити вирубку.
Потім їх там рубали навіть самими альпіністами декілька метрів. Він був одним з тих людей, хто стає першим. А ті, хто стоять перших, їх часто бувають.
До Києва Євгеній Котляр приїхав у грудні. Одразу після перших сутичок студентів із беркутівцями записався до третьої сотні.
На його страницю зайшов, то бачив, якомусь Дімі відповідає, що Діма, ти, звісно, можеш боротися возле зомбоящика з бутилочкою пива в руки. А я їду в Київ, я вже купив білет, тому що зараз треба бути там.
Батько думав, побуде трохи син і повернеться. Євген приїжджав, перепочивав трохи і їхав назад. 18 лютого Котляр чергове поїхав до Києва, а 20-го був одним із перших, хто з дерев'яним щитом пішов вгору по вулиці Інститутській.
Його я пам'ятаю, тому що і в першу хвилю, і на початку другої хвилі, він, ну, як мінімум, три рази я його бачив, що він допомагав, приносив хлопців. Тобто там було ще пару людей, які виносили, і їх поранили.
Перша куля влучила Євгена в шию, друга повалила на землю.
Женя Котляр. Я навіть не знав, що його виносить. Просто по фотографіях вони оприділили. Ну, там є фотографія, ми несемо, я з хлопцями несу. А він лежить у дощовик зелений. Саме кроваве було ось оте місце, там навіть крові було дуже багато. Тут крові було дуже багато, тому що коли хлопців тягнули, як могли, а тут дуже було багато крові.
Євгеній Котляр помер в кареті швидкої допомоги. Хто стріляв, слідство не встановило.
Пулі нет. Потому что есть обе пули на вылет. Установить из какого оружия, даже калибр они не могут. А тем более установить, что конкретно вот этот человек с этого оружия выстрелил. Оружие уничтожено. Архивы все уничтожены.
Анатолий Мажора, «Ми разом», Радіо Свобода.
Це програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. Від сходу до заходу згадуємо Майдан, згадуємо Небесну Сотню. Намагаємося з'ясувати, чому так повільно йде розслідування. От хоча б щодо епізоду, який увійшов в історію Майдану як списковий гачок насилля уже після ухвалення парламентом диктаторських законів. Йдеться про показово жорстоке побиття беркутівцями майданівців на арці стадіону імені Лобановського 20 січня. Одного з тих, кого били, розшукала Ірина Стельмах.
Тут важко орієнтуватись, коли все відбудувалось, але барикади були десь от на цьому рівні. І далі вже от, ну, та частина колонади була за кордонами міліції. От це приблизно кордон. От. А залаз на колонаду, от на саме верх, був з цієї сторони. От. Не пам'ятаю, правда, цього козирка, але ну, тут, як завжди, такі наметення, ці барикади.
24-річний програміст Владислав Цілицький через рік після побиття на колонаді стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського намагається пригадати, як все було. На цьому місці, на цій арці 20 січня 2014 року на очах у кількох тисяч людей беркутівці показово жорстоко били протестувальників. Люди, які стояли перед колонадою, кричали і світили ліхтариками, намагаючись зупинити побиття. Але беркутівців, схоже, це розізлило ще більше. Хтось із них розпилив перцевий балончик хлопцю на геніталії.
Мене тягли не просто під руки вели, а отак от взяли руками за губи, за ніс і отак от тягли вперед, як, не знаю, худобу тягнуть за ці кільця, то і мене точно так же. Тому в мене там і губа розірвана була всередині, і кров текла, так що не зупинялась.
Ось фотографії, які засвідчують, яких травм зазнав Цілицький. Але замість того, щоб карати правоохоронців за жорстоке поводження, винним зробили постраждалого. Владислава Цілицького звинуватили в організації масових демонстрацій, керуванні злочинною групою, використанні кийків та світлошумових гранат. За це передбачено покарання від 8 до 15 років.
Не знаю, де вони це знайшли, бо при мені нічого не було вилучено. На мені вилучили футбольні щитки і, власне, мене. Все.
Цілицького затримали на 23 дні, хоча більшість отримували 60 діб. Влад думає, що це завдяки увазі правозахисників з Amnesty International і журналістів. Згодом Цілицького визнали потерпілим у кримінальній справі за фактом перевищення Беркутом своїх службових повноважень. Але офіційного повідомлення від Генпрокуратури досі немає.
Если мы можем использовать случай Влада как иллюстративный пример десятков и, наверное, сотни других случаев, к сожалению, в большинстве случаев, которые мы знаем, произошедшие во времена Евромайдана, нет никаких новостей или не были проинформированы потерпевшие или их адвокаты.
За информацией щодо епізоду на колонаді столичного стадіону «Динамо», Радіо Свобода звернулося до Генпрокуратури. Ми запитали, чи проводиться розслідування у цій справі, чи встановили особи бійців «Беркуту», які чинили насилля. Поки офіційної відповіді немає. А у розмові один слідчий Генпрокуратури запевнив, що події 20 січня фігурують у загальному провадженні номер 288, що об'єднує всі справи Майдану. Це підтверджують і адвокати. Але залишається неясною доля іншого хлопця, якого скинули з арки. Ще влітку Радіо Свобода на цьому ж місці розпитувала одного з колишніх бійців «Беркуту», який погодився говорити, не показуючи обличчя.
Я знаю, що це був Івано-Франківська рота, спецпідрозділ Івано-Франківських. Я просто теж з них трішки шокований, і вони дійсно своєю жорстокістю дуже проявили тут на Майдані.
Радіо Свобода продовжить розслідувати цей епізод Майдану, зокрема звернеться за коментарями щодо цього твердження. Має бути повне розслідування і справедливе покарання, наголошує Влад Цілицький.
Зло я не тримаю. Якось воно все більше і більше забувається. Як на мене, то люди, що робили жахливі злочини, не повинні ходити серед нас. І має бути якесь покарання. Якусь справу треба довести до логічного кінця. Те, що вона не розслідується, так, це дійсно найболючіше, що можна уявити, тому що ми тут стояли якраз за справедливість, це в першу чергу, і бачимо, що за рік справедливість не відновлена.
Ірина Стельмах, ми разом.
Тож, поки слідчі органи за рік так і не показали, що здатні знайти підозрюваних, а суди довести їхню провину, друзі та рідні героїв Небесної Сотні від заходу до сходу кажуть, якби їхні майданівці були живі, то зараз би захищали Україну від сепаратизму та російської агресії. Це чула Олена Гурмач, яка їздила до родини загиблого Віктора Чмеленка на Кіровоградщину.
Воїн Небесної Сотні від Кіровоградщини Віктор Чміленко. Вже рік, як його немає, та вдома, де мешкає його вдова, про чоловіка нагадує кожна дрібниця. Віктор – батько трьох дорослих дітей. Він захоплювався історією, філософією, подорожував світом. Та попри все, жити прагнув лише на віддаленому хуторі в рідній Борисівці. Пані Людмила звикла до активної громадянської позиції Віктора. Проте біду, як відчувала. Востаннє пускати чоловіка на барикади відмовлялась.
Я йду за себе, за тебе, за дітей. Оце його слова. А потім кажу, а якщо тебе вб'ють? От ти за цим надумався, там все може бути. Вже хлопці полягли, вже Нігаян пішов. А він каже, а що, краще вмерти стоя, чим жити на колінах? Неси мобілку. Я за цю мобілку в дверях стала, знаєте, і хотіла попрощатися, але ми ніколи не прощалися. От скільки він їздив оце, я собі думаю, як він приїде, як я прощаюся, він може не вернутися. І він взяв рюкзак, дійшов до калини, обернувся, махнув рукою і пішов. Я вийшла, ковсала таку на порозі, Господи, збережи їх.
Смерть Віктора не була марною. Попри зміни в країні, найпомітніше перетворення – це люди.
Люди повідкривалися. От просто зараз вони якось всі разом. Всі ремонтують. Всі на, як то кажуть, всі на все для фронту, все для перемоги.
Розпочату боротьбу вже без друга продовжує Олексій. Його майдан переріс в протистояння агресору. Разом з іншими фермерами, чим може, допомагає військовим на сході. Та чоловіка бентежить, як згадують Віктора Чміленка на малій батьківщині в Бобринці.
Віктор своїм героїчним подвигом це доказав, що от проста людина. Герої поміж нас. Просто одне мене замічає. Мені сумно, коли Польща увіковічила пам'ять воїнів Небесної Сотні. Ну, так вийшло, ну, а то пізніше було. Це теж воїни, це теж герої. Вже не сотня, тисяча їх на небі, душ їхніх. А Київ також, Прага також, а Бобринець, де Віктор проходив, ну, дві, де він проживав, де навчався, дві такі дошки. Ані вулиці, ані, ну, немає. От, там, де він ходив, де він був поряд, ну, можливо, не вважають, що він герой, можливо, не дійшли. Ну, я думаю, нащадки, покоління оцінять і дадуть оцінку цьому, і, можливо, вони потім це, ну, виправлять. Я так надіюся.
Рік по смерті героя України його дружина розповідає про зміни. На честь Віктора Чміленка в Кіровограді назвали одну з вулиць, встановлені пам'ятні дошки Герою Небесної Сотні, а головне – в Бобринці знесли пам'ятник Леніна.
Пам'ятник Леніну, оце для нього було, він не повинен тут стояти. Надо знести його, тільки треба, щоб громада вирішила. Як сказали наші знайомі з Києва, ви молодці, ви Вітін перший заповіт виконали, ви його знесли.
Не можна сумістити оцю ракову опухоль в організмі і надіятися на те, що все залишиться і ну якось воно розсосеться. Не розсосеться, буде хуже і хуже. Так що рано чи пізно наступить той момент, коли повінь людська змете їх, бо просто не буде другого виходу.
Пом'янемо усіх, хто загинув у протистоянні на Майдані, і тих, хто боровся проти свавілля влади за справедливість і гідне життя, і міліціонерів, яких влада поставила між собою і народом.
Ей, плине кача, бо ти синій, плине кача, бо ти синій. Мамкош моя, не лай мені, мамкош моя, не лай мені.
Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину.
Сине жаль ти, мамко, будь.